От закона за младежта до закона за предучилищното и училищното образование. Другата гледна точка по въпроса – Адриан Кирилов, политолог, председател на инициативен комитет за изграждане на Национален ученически съвет. Добър ден, господин Кирилов, чуваме ли се?
Добър ден, радвам се да ви чуя.
Здравейте, защо е важен закон за младежта е първият ми въпрос към вас.
Ами, закон за младежта или опити за него са правени доста пъти. И винаги са ударили на камък, не за друго, защото на практика волята е била слаба. Важен закон за младежта, от гледна точка на факта, че младите хора на практика в момента, преди този закон, не са публично значим фактор или на практика нямат прямо изразяване на техните интереси и воля, предвид създалата се ситуация до момента в нормативната база.
Да.
И е важно, че за първи път се води, или поне се цели да се води някаква консистентна политика по установяването на норми, свързани с младите хора. Именно това е най-важното.
Според вас има ли консенсус в обществото по този закон или то е законопроект още, разбира се?
Аз силно се съмнявам, че въобще в обществото се дискутира сериозно нещо, което се смята за по-малкото стъпало от цялостната политика. Не е провеждан цялостен дебат измежду всички социални групи, а единствено между тези, които се смятат за участници в младежката социална група или техни лидери. Но това консенсус е трудно да се каже, по-скоро има някакво привидно доволство от това, че за първи път се прави нещо толкова сериозно свързано с младежите.
Да, но ще проследим дали ще бъде направено качествено. Кое според вас е най-важното за един такъв закон?
Ами важно е това, което всъщност частично е направено, да се дефинира какво е младежки работник, кой е млад човек, от каква до каква възраст е, младежка организация, начините за включване в младежка организация, начина по който се провеждат политиките, свързани с младежта, също така формите на доброволчество, които са ни познати, които са включени също така в закона. И друго нещо основно е описанието на начина, по който младежките организации взаимодействат с политическата власт.
Да.
И именно това е един от съществените проблеми, за който ще стане по-късно най-вероятно дума, който не е доизпитан в закона.
Да, какви са вашите критики и моя следващ въпрос, така че можем спокойно да поговорим за този проблем.
Доста неща съм си нахвърлял. Аз участвам в тези процеси вече четвърта-пета година и мога да кажа, че има както положителни, така и отрицателни страни. Не мога само да критикувам, както и не мога само да хваля. Според мен, като млад човек, най-хубавото въобще е, че такъв закон се случва. Има желание, случва се, ще бъде факт след определен период от време.
Да.
Като цяло, другото хубаво е, че се опитва да се дефинира, както казах, младежка организация и младежки работник. Също така се дефинира и какво, кои са хората, които участват в него, както и поддържането на национална информационна система за младежта, като изричен елемент, който трябва да се съдържа. Национален консултативен съвет като идея също е добро.
Смятате ли, че е реалистична тази идея и създаването и на общински консултативни съвети? Дават се големи правомощия и може би и надежди към областните управители и кметовете, които да наблюдават случващото се, да изискват доклади за случващото се в сферата на младежта. Смятате ли, че това е реалистично?
Да, това е реалистично, но не трябва да се подхожда по такъв бюрократичен характер. Аз работя в администрация и зная какъв е порядъка, но на практика реалната младежка политика и активност се пази от подобни неща. Или по-скоро младите хора не разбират или поне се опитват да странят от подобни формализирани, бюрократизирани структури. Националният консултативен съвет по принцип е хубава идея, пак повтарям. По своята всъщност оперативна структура обаче, в която със закон се установява кой да участва. Това е нещото, което според мен не е най-доброто.
Тук е проблем.
Да, защото се лимитира участието и всъщност участието на младежите не е 50-50 заедно с политическите ръководители. Няма достатъчно представителство и като физически, и като юридически лица в консултативния орган. на Националния консултативен съвет. Отделно, национално представените организации, които всъщност имат право на един човек в Националния консултативен орган, в България, според така поставените критерии, са не повече от 2-3. Дори аз не мога да изборя повече от една и затова давам някакъв толеранс от още 1-2, които аз да не зная. Но критериите от там 900 члена и поне 30% от областите да работят от всичките организации са неизпълними за една много голяма част, над 90% от съществуващите въобще регистрирани организации.
Да, това е, го изтъкна и господин Гечев в разговора ни малко по-рано, като основен проблем. Какво трябва да се добави или да се премахне, че това да е реалистично?
Аз лично правя промени, или по-скоро предложения за промени, които са драстично по-ниски. Разбирам, че има желание да се създаде наистина представителство на млади хора, които реално са се обединили. Но в България съществуват мрежи от младежки парламенти и съвети, които реално работят, имат ефективност, но с не повече от 50 члена.
Но какво така, говорим за 900?
Тук говорим за 900, което е поне 12-13, там не знам колко пъти повече. Аз не казвам, че нещата не са добри като идея, но тяхното изпълнение посредством такива големи числа довежда до там, че всъщност ще се съберат някакви хора, които ще обсъждат нещо, което после ще бъде спуснато именно на тези долу работещи структури и ще им бъде казано да, легитимният орган, в случая консултативният орган, в който се предполага вие да сте представени, реши следното. Но това нещо не излиза от самите звена, които са отдолу на общинско или областно ниво. Така че мисля, че критерии от рода на 100 члена, 9 път по-малко и поне под 10% работа в областите на страната са по-ефективни.
Да, не трябва ли да се заложи на качеството на това, което излиза от младежките организации, а не на количеството, както е в случая?
Да, качеството, пак казвам, се съдържа в малките организации, колкото и да не се споделя това от някои хора. А младежката мрежа в България е съставена предимно от по-малки организации. Разбира се, големите изключения като БЧК, като ISEC, която е международна, другите организации имат възможност да си позволят да кандидатстват дори за подобно нещо. Даже не съм сигурен дали те имат възможност, но просто е, че те са единици, разбирате ли. Няма как една голяма организация, колкото и голяма да е тя, да обединява всички младежи и всичките видове интереси, които се съдържат в тях. По-добре е в закона да залегнат участници от различни типове, отколкото само национални участници, за да може да се чуе наистина гласа на младите и те да имат връзка.
Абсолютно. Тоест в младежките организации се работи, има желание и инициатива отдолу. Така ли е?
Работи се от гледна точка на факта, че им е дадена възможност за комуникация с властта. Консултативните органи на общинско ниво, за които има идея също така, ако бъдат на подобен принцип, то подобни казионни организации, както националната, нали, в случая там, които са заложени и които участват, отново ще бъдат фактор вместо, да кажем, младежките съвети. Важно е да се даде рамо на хора и млади хора, които наистина могат да дадат идея, а не тези, които си мислят, че могат, т.е. и са по-големи, да узурепират всичко и да бъдат на практика монопол в младежката политика.
Да се надяваме, че ще бъде дадена възможност на тези млади хора от по-малките организации. Какво е значението на свалянето на възрастовата граница за дефиниция на младеж от 35 на 29 години? Проблем ли е това и защо?
Не е проблем. Отдавна си мисля, че трябва да се случи. 29 години е реалната граница. Дори си мисля, че в някои проекти границата е до 25 години. Все пак, нека да помислим реално какъв е профила на съвременния българин по отношение на неговата работа с младежите и това, което той си представя сам за себе. Един 35-годишен човек вече, малко или много, без да дискриминирам, се отдалил от младежката си същност и единственото, което го свързва, е неговата съпричастност към младежките процеси. Самия аз съм на 25, в момента предстои ми да ги навърша, но смятам, че границата от 35 години беше прекалена. И намаляването и води до по-реално представяне на нещата такива, каквито са в страната. И това не е проблем, по-скоро е хубав фактор.
Засяга ли законопроекта за младеща реалните проблеми на младите хора у нас? Адекватен ли е той на реалността?
Подходът на закона е подход за това какво да се случи, а не от това какво се случва в момента. По принцип е хубаво, че са създадени предпоставки за фактическото участие на младежите в един консултативен орган. Но до там. Няма ги механизмите и от такава гледна точка самата среда не е описана достатъчно добре. Това, което ви казах за младежките организации, е напълно в сила, за малките младежки организации, за начините, по които се извършва доброволчеството, също. Друго нещо, което ми прави впечатление, е, че според закона единствените легитимни участници в диалога за младеща, това са регистрираните участници. По закона за юридическите лица с нестопанска цел или по други закони. Ами ето това е нещото, което описва нерелевантността на самия закон от такава гледна точка, защото мога да твърдя, че една немалка част от младежките организации не са регистрирани в България. По-скоро, защото няма такава възможност. И ако закона беше адекватен на ситуацията в момента, то той можеше да предпостави или по-скоро да постави в по-добри условия начините, по които се регистрират младежките организации, да облегчи условията за регистрация и по този начин то той бил по-адекватен за това, което се случва.
Да, аз взимам повод от заложената координация в закона за младежта между различните институции, за да преминем към следващата тема, а именно закона за предучилищното и училищното образование. Министър Игнатов го описа като амбициозен закон, но реалистичен ли е или е просто пожелателен той? Работещ закон ли е според вас? Свързва ли се с младежките политики адекватно? Има ли координация наистина?
На мен ми се струва, че предложения за проект, по-скоро закон за училищното и предучилищното образование, отговаря на това, което се случва до известна степен. В смисъл такъв, добавени са нови елементи, които нагледяват на практика случващото се от сорта на, да кажем, преминаването, така дискутираното преминаване с една двойка в последващ клас. Ето по това обществото се раздели и си мисля, че е нещо, на което трябва да се обърне внимание, но не е само това. Според мен този закон би бил работещ и ще бъде работещ от гледна точка на факта, че ясно дефинира това какво се предполага да се случва в училището. Може би някои конкретни елементи му обягват, като това, за което ще се спра по-нататък, именно училищното самоуправление, но по принцип дефинира ясните моменти, за които са необходими ясни грижи от страна на правителството. Така че се мисля, че тук нещата са по-добре, отколкото за закона за младеща.
Какво се променя с закона за предучилищното и училищното образование?
Какво се променя от гледна точка на това какво се случва в страната? Мисля, че с закона, преди момента съществува подобен закон, но въпросът е, че сега с промяната, или по-скоро изграждането на изцяло нова визия, в страната ще има възможност, поне пожелателен характер, образованието да бъде осъвременено. Осъвременяването на образованието не може да се случи с един закон, или поне не изцяло с него, но възможността, която се дава на учениците да бъдат поне малко по-свободни, даването им на повече права, възможността им да бъдат активни, поне в някои отделни аспекти, ще промени самото усещане на ученика сам в себе.
Вие имате критики точно към даването на тези права. Кажете ни малко повече за това. Кои са слабите моменти в закона, всъщност е въпроса?
Да, аз го похвалих така малко предварително, защото ми хареса, че отново има желание поне да се работи. Това, което не е направено до момента и трябва да бъде направено, според мен, като идея е хубаво, ученическите съвети да бъдат окачествени като институция в системата на училищното образование, чрез което да се осъществява фактическото представителство на учениците и техните интереси. Ученическият съвет не може да бъде автономна институция, но може да бъде такъв автономен според решенията, взети от органите, включени в училищната структура. Пак казвам, учениците в момента могат да бъдат активни, единствено ако имат поле за изява. Дадено имаме такова принципно. Но един закон не може да се основава само на някакви голи принципни схеми или принципни пожелания. Трябва да се даде реална възможност. Ще дам конкретен пример. Свързан с, да кажем, приемането на годишните учебни планове.
Да.
Никъде не е написано, че директора издава със заповед по принцип тези училищни учебен план, но никъде не е записано, да кажем, че той го съгласува с ученическия съвет или с самите ученици. Нека не подценяваме учениците, както нека не подценяваме младежите като цяло. Ние като млади хора имаме мнение и то е хубаво да се случи по някакъв начин или поне да се случи от гледна точка на това, доколкото е разумно, доколкото е релевантно към ситуацията. Друг пример, оценката на ученика до момента не е нещо, което е добре обяснено. Слага се дадена оценка, да кажем среден 3, но не се казва, айде специално за тройката има някакви критерии в закона, но никъде в държавния образователен стандарт не пише каква е разликата между четворка и петица. Ученика също така има право на алтернативно оценяване, но не от външен. Включително е от външен източник, но алтернативното оценяване означава да бъде оценен от друг специалист, който е в същото училище. Това е една идея, която аз давам и която с моите колеги от инициативния комитет държим да се случи, защото ученика не е просто човек, върху който трябва да се изливат определени рационални действия. Трябва да бъде обяснено защо му се поставя подобна оценка, а ако той не е съгласен, трябва да има право да получи алтернативна, евентуално.
Да, но малко ученици са така заинтересовани към тези неща.
Те не са заинтересовани, защото им се насажда липсата на възможност и въобще навсякъде чуват колко държавата е зле, колко образованието е зле и така нататък. Когато се даде възможност на всеки един да участва под някаква форма, това ще се промени.
Да.
Органите на ученическото самоуправление са именно за това, включително и за преместването, да кажем. Ето форма на санкции, преместване в друго училище. Това нещо се взима пак с решение педагогически съвет, директор, пак на най-високо ниво в училищната иерархия. Но ученика по никакъв начин не може да се защити, единствено може да са родителите си, но самите ученици като социална група нямат възможност да се противопоставят на решенията, независимо какви са те, на училищното ръководство. Ето това трябва да се промени според мен, защото колкото и права да се дадат по даден закон, те си остават пожелателни, ако реалните политики им противоречат.
Не зависи ли това от отделните учители и директори на училищата? Как те ще прочитат закона? Отделния субективен прочит на закон?
Зависи от това как се дефинира и ако се дефинира точно, то няма да има възможност за алтернативен прочит. Пак казвам, закона е добър от гледна точка на факта, че дава определени насоки за развитие. Оттам нататък има неща, които са пропуснати, които споменах за ученическото самоуправление, ученическото самоуправление, които трябва да бъдат добавени, за да може дори да има алтернативен прочит, то той да бъде консултиран или по-скоро да бъде взет предвид заедно с това, което мислят самите ученици.
Да. В закона за предучилищното и училищното образование като нещо ново е вписано образованието национален приоритет. Защо до сега не е било така и къде е според вас е причината за нашето лошо средно ниво на образование?
Започвам от втория въпрос, тъй като първият въпрос може да се търси единствено в начините, по които са подходили предходните управляващи и така нататък. Този приоритет по принцип би трябвало да бъде залегнал от едно десетилетие насам като такъв. Защо не е направен, това е вече въпрос на политическа воля. Но ние в нашия си свят, в нашето си общество тук, едва сега осъзнаваме, че икономиката на знанието тепърва набира сила и ще завлича България все повече. Ние е невъзможно да станем конкурентно способни на останалите страни от Европейския съюз, камо ли за да ги настигнем, дет се вика, ако не разчитаме на нашето знание и подобряното ни знание по отношение на новите технологии, по отношение на тези сектори от икономиката, които развиват брутен вътрешен продукт. Така че, макар и закъсняло, е хубаво, че се обръщаме към този приоритет и се надявам то да се случи по такъв начин, че да можем изпреварващо да настигнем поне част от това, което сме пропуснали до момента.
С това пожелание нека завършим и нашия разговор. Аз много ви благодаря за него. Желая ви хубав ден и отново благодаря за разговор.
Благодаря. Всичко добре на вас.
Всичко добре, уважаеми слушатели. От Закона за младеща до Закона за предучилищното и училищното образование разговарях с Адриан Кирилов, политолог и председател на Инициативен комитет за изграждане на Национален ученически съвет.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Of a distant memory, just a dream, or so it seems. Take me back to the place I'd rather be. You left the fire in my eyes that lightens up the darkest skies. I'm giving up, I'm letting go. I'll find my way. So take me back to my sweet La Vida. Lifelong mystery, and so I'll go with what I know, take my chances and run with destiny. Now there's fire in my eyes, I break away and say goodbye. I'm free to be, I'm letting go. I'll find my way, so take me back to my sweet La Vida. Y pequeño, yo no sé, pero no es un cuento. Mi corazón con tormento, un chico latino te quiero, o simplemente te sea. Yo lo sé, el camino es un sueño.
Radio K2. Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, имаме човек на линията, който иска да изкаже своето мнение. Добър ден, бихте ли се представили?
Еми, каза се Кирилов от София, учител съм и си интерес. Слушах тук, що говориш, мисли политолог.
Да.
Което е много интересно на политолог да говори по въпросите за образованието и да говори такива неверни неща, както това, че учениците били едва ли не нямали никакви права, когато те биват наказани, което още не е вярно. Един учен, когато се наказва, има право да присъства на съвет, той и родителите му и негови приятели от училището. А освен това, трябва да кажа, че последните години всички наказания, които бяха наложени поне в нашето училище, бяха обжалвани и паднали, така че едва ли не той, политолога каза, че едва ли не те учениците били обезправени, а той е точно обратното. Всички наказания падат, обжалвани, даже пред 10. Въобще се стига до това, че учениците още не могат да бъдат наказани, а не както той каза, че едва ли не те били едва ли не обезправени. Точно като се бих искал да кажа.
Да, той взе участие от гледна точка на младите хора, а не
да, от гледна точка на политиците. Да, той взе участие, но все пак, когато се викат такива, се обсъждат такива теми, не е лошо да се викат и учители, които са вътре в нещата, защото все пак един политолог не е в училище.
Да, ние миналата седмица правихме такава тема, разговаряхме. Тоест, да разбирам ли, че вашето мнение е такова, че въпреки рамката на закона, всичко зависи от учителите и от самия директор на училището, всичко зависи
от закона, защото трябва да ви кажа, че много трудно било наказан ученик, а един голям проблем, който не виждам как той се решава с така наречените извинени усъстия, в кавички извинени, защото учениците това е голям проблем с така наречените извинителни бележки от лекар, от родители и става страшно положението и за България водеща именно по този показател по отсъствие.
Тоест, искате да кажете, че в новия закон не е заложено отново да се оправи този проблем, така ли да разбира?
Да. Нищо такова не видях. Знам, че има наказание само за неизвинени отсъствия, но те са много малко. И така наречено, както вие казахте, преместено ученик, но той каза.
Което беше и до сега.
Много голям бой на извинени отсъствия, но те всички отсъствия се извиняват, така че е такъв проблем.
Да, намират се вратички и начини да се извиняват.
Абсолютно ви го казвам, това не знам друга държава как е, но тук е положението. Въпреки, че чувам за санкции за родителите, които не посещават децата им училище, но има бележки по домашни причини, има бележки в така нещите фалшиви медицински бележки, които се знае отдавна това нещо. Това не е от сега. Това е много сериозен проблем, който ако не бъде решен, ще се правим, че проблем няма, а той е един от най-сериозните в училище, после дисциплината и отсъщите.
Да, доколкото знам, в ромските семейства има подобни санкции, но ако тяхните деца не посещават
не е само в ромските семейства, нека не си въобразяваме, че този проблем е
да,
само ромски.
Това е много хубав
едно
въпрос,
заблуждение. И не бива да си заблуждаваме учите, че този проблем е само ромски.
Аз много се радвам, че сме събудили вашия интерес, въпреки с негативно мнение. Се радвам, че се обадихте да го изразите.
Не може така да ни някакъв път и слушатели, които са вътре.
Да, разбира се. Много ви благодаря, че се обадихте. Желая ви хубав ден и успешна седмица.